Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, je úterý a to znamená, že je tu další hokejový pořad Hokejová hodina s Martinem Procházkou. Budeme se bavit o mnoha tématech, jak v Česku, a vydáme se samozřejmě také do zahraničí. Martine, já tě tady vítám, hezký den.
Dobré dopoledne.
Petr Tomášek je ve studiu taktéž.
Hezký den.
Dnes to bude pestré, hokejisté Třince prohráli 4x za sebou, i přesto vedou hokejovou Tipsport Extraligu. Daří se výborně Hradci Králové, který vyhrál 12 z posledních 13 zápasů. Naopak, kdo na tom není úplně ideálně, to jsou třeba České Budějovice a Olomouc. My teď ale začínáme klasicky momentem týdne, který představuje Petr Tomášek.
Ano, je to docela čerstvý moment, je to z nedělního televizního utkání Karlovy Vary Kladno. Obletělo to i sociální sítě, protože to, co předvedl Miroslav Forman, to se stane tak jednou za 10 let. Už Karlovy Vary odvolali brankáře, Kladno získalo puk, Miroslav Forman jel sám na odkrytou branku a dal tyčku.
Dal tyčku, no samozřejmě je to nevídaný, samozřejmě takhle by to nemělo být zakončený. Myslím si, že když pojede Míra Forman, pojede 100x takhle nájezd na prázdnou branku, tak to tam 100x dá, ale prostě jedno tam nevyšlo. Nevím, proč to jednal ten kotouč do backhandu, mohl to tam úplně v klidu jednou rukou zavést, neměl nějaký žádný odpor, nikdo ho nedobrustoval, nebyl v kontaktu, měl naprosto let pro sebe, když to řeknu. No, ale dal to spěšně, no, já jsem si to viděl, tak jsem se opravdu začal smát, protože tohle to je nevídaný, no, takhle to tam nedat, tak buď to nechtěl ten gol dát, ale myslím si, že to prostě trošku podcenil tu situaci. Byl to jako levák, to znamená, že to měl vlastně ty první tyče od levého mantelu, proto mě to trošku překvapilo, proč se to dal na backhandu. No.
A ty když jsi jel takhle sám na prázdnou branku, tak jsi měl nějakou vzdálenost, ze které už si radši vystřel, nebo se takhle dovážel? Až prostě po ledě.
Samozřejmě, když ten hráč nemá za sebou, proti hráče nemá kontakt, tak úplně v klidu ten kotouč zaveze až do branky, že jo. Nepředpokládá se, že by jako potřeboval střílet, nebo já nevím, ty 2 metry před brankou, nebo v podstatě jako něco jako Míra Forman, on byl metr od branky, on to tam mohl v klidu jako prostě trefit, ale netrefil,
no,
to,
no. On dal jenom jeden gol v téhle sezóně, tak je možná, si prostě nevěřil na nějakou střelu ze 3 metrů, takže to chtěl právě na jistotu dovést co nejblíž.
Bylo to zvláštní, no, že to zavez až takhle a pak to dal tyče, no, říkám, mohl to možná, že nechtěl tím kotoučem nějak, jak se říká, míchat, aby mu ten kouš právě nepřeskočil. Všichni máme, známe, jak ten nájezd Patrika Štefana v NHL, když už taky takhle zavážel kotouč do prázdné branky. Tomu to ale odskočilo, tak tam to byla ta situace trošku jiná. Tady on prostě to jenom netrefil, takže no, myslím si, že sám si drbne hlavu trošku.
No a pak, promiň ještě, ale potom ta cesta autobusem zpátky na Kladno, tak to muselo být asi hodně veselá cesta.
Ona už ta cesta, když bylo vidět z jeho výrazu, když už se vracel na stříhačku, tak myslím, že už věděl, že bude určitě jako terčem posměchu, no, protože to samozřejmě tohle se nestává často, že by takhle hráč netrefil prázdnou bránu, ale stalo se.
Každopádně ty úsměvy mohl Miroslav Forman rozdávat i proto, že pak se prosadil Kelly Klíma, který dovezl ten kotouč už tak, jak měl. Konec konců byl to okamžik, u kterého byl na západočeském ledě také komentátor a reportér Petr Kadeřábek. Vítám tě v Čisté hře Martina Procházky.
Dobré dopoledne.
Přišel Miroslav Forman na rozhovor.
Ne, a nikdo z novinářů ho nechtěl trápit, ale mně se hrozně líbilo, jak vlastně, když jel potom Kelly Klíma proti té prázdné bráně, tak si se sakra dal pozor, aby vyjel na osu hřiště proti a pak 2 metry od branky takhle.
Jako když hrabete sníh.
Jo, 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 a dohrabal to prostě do brány. A to bylo, podle mě to měl ještě před očima, to, co se podařilo v uvozovkách Miroslavu Formanovi. On jel hodně zleva, on kdyby si to navez na osu hřiště, tak prostě už to bylo dané. Já už říkal, a Miroslav Forman rozhoduje o jasném vítězství, tak nerozhoduje. Ono to bylo opravdu ze 30-40 cm. Bylo to mírně z úlu. Ta tyčka tam prostě překážela. No.
Na druhou stranu zastavu 4-1 už přeci jen možná i hráč trochu ztratí koncentraci. Nebo zase na druhou stranu může se pousmát, protože být to za stavu 2-1, no, a kdyby pak Karlovy Vary valili na druhou stranu, tak asi úplně nemá Miroslav Forman rohlík na svých ústech.
Přesně říkáš, Latičku, já myslím, že za stavu 2-1 by to bylo úplně asi nepříčetný na stříle, že by si říkal, hráči řekli, no to není možný, on snad nechce jako vyhrát, nechce získat ty body, ale stane se to, já neříkám, že se to nestane, ale no. Bylo to směšný.
Kdyby nás náhodou poslouchal Miroslav Forman teď na Radiožurnálu Sport, tak může zavolat k nám do studia 221 552 222, stejně jako vy, posluchači Čisté hry Martina Procházky. My se tím dostáváme přes moment týdne z utkání Karlovy Vary Kladno, kdy hosté vyhráli Středočeši tedy 5-1 na karlovarském ledě a byla to druhá kladenská výhra po reprezentační přestávce. Předtím Rytíři porazili stále ještě vedoucí Třinec a znovu byl u toho Petr Kadeřábek a viděl oba zápasy Kladna. Tak co se stalo s Kladnem během repre pauzy?
Malé detaily se tam změnily. Proti Karlovým Varům sice měli kladenští tuším 6 vyloučených, ale proti Třinci jen 2. Proti Karlovým Varům už to bylo vlastně za stavu, kdy mělo Kladno dostatečný náskok. Jediné, co mě tam trošku zarazilo v tom utkání prvním, tedy pátečním proti Třinci, že Kladno hodně rychle odskočilo na 2-0, ale do konce třetiny to bylo 2-2, kdy si kladenští vybrali takovou mírnější pauzu a zvládli druhou třetinu, kterou hrají letos prostě nejhůře ze všech těch částí. Vždy ta druhá třetina opravdu vypadá hrozně. A teď v těch dvou zápasech byla také nejhorší, ale byla vlastně obdobná těm dobrým z těch předchozích zápasů, jestli jsem to vysvětlil dobře. Opravdu se tam změnilo i to, že funguje první kladenský útok a to opravdu na výbornou, protože to jsou někdy souhry mezi Ojamekem Robincem a Odetem úplně neskutečné. Odet vymýšlí neuvěřitelné věci, na které určitě fanoušci budou rádi chodit. A kdo mě tedy hodně zaujal, tak je ta poslední posila kladenských, Wade Whaley. Americký back, který je na tom hokejově podle mě výborně. Ano, jsou to první dva zápasy, on má 3 asistence, ale a jedno vyloučení, tuším, ale jinak je to hokejista prostě. A to je pro Kladno opravdu asi hodně dobré, že v obraně bude mít takhle tvořivého a zodpovědného hráče.
Martine, Procházko potřebovalo Kladno nového obránce, nebo je to povedený rozmar Tomáše Plekance?
Tak samozřejmě, já jsem si, že každá posila takového typu, který teďka zmiňoval Petr, pokud ho právě zná Tomáš Plekanec a ví o něm, ví, jaké má přednosti, tak samozřejmě pro Kladno to je obrovský bonus, protože Kladno chce už konečně po těch 4 letech se dostat do play-off, tak si myslím, že pro to udělají letos všechno. Změnilo se všechno, změnil se vlastně majitel, myslím si, že mohou si to právě dovolit. A proto ta posila právě přišla a myslím si, že bude velkým přínosem. Já ještě chci říct tomu Kladnu, já jsem slyšel takhle od několika lidí, že výborně hrajou mladíci, že hrajou výborně.
Bareš Konečný.
Přesně tak, Bareš Konečný. Že jich je plný led, že lítají po ledě, že jsou nepříjemní pro soupeře, že dokáží hrát právě takový ten třetí útok. A to si myslím, že Kladnu taky chybělo trošku z začátku, že prostě tyhle ty kluci si teďka věří, dostávají hodně prostoru a jsou platnými v tom týmu.
Mně se tam tedy líbí právě na tom, když jsme se bavili o tom příchodu Wadea Whaleyho. V minulosti by to prostě nebylo možné a nevím, jestli si to může dovolit jiný tým než, já nevím, Sparta, Třinec, Pardubice. To, že máte na Marotce 4 beky, z toho 3 opravdu velmi kvalitní, ať už je to Pietronero, ať už je to Blaine, ať už je to Piskáček, najednou vám skončí. A jiný tým to musí řešit povoláním, nevím, z první ligy. Ale Kladno si může dovolit ty hráče nechat na výplatní listině a přivést dalšího a vlastně navýšit ten rozpočet. Prostě ta dohoda mezi sportovním manažerem Tomášem Plekancem a Tomášem Drastilem je podle mě výborná a to je, a teď to opakuji slova Tomáše Drastila, nultá sezóna.
Říká Petr Kadeřábek, někdo se k nám dovolal, dobrý den.
Zdravím vás, pánové, tady je Marek. Možná se o tom budete bavit později, ale zajímá by mě váš názor na přístup Komety a Sparty minulý týden k Lize mistrů. Mně se to teda nelíbilo vůbec, ale zajímá by mě váš názor.
Máme to v plánu a protože jste se dovolal, tak to můžeme rovnou rozebrat, takže bavíme se o tom, předpokládám to, že ani jeden z týmů nepostavil úplně top tým do venkovního zápasu prvního kola playoff, tam míříte.
Tam mířím, protože mě to přišlo jako škoda jak vůči těm soupeřům, ale hlavně vůči vlastním fanouškům. Já jsem třeba fanoušek Sparty, ale bylo mi líto těch kometáků. Já jsem je sledoval Kometu v úterý, oni tam neměli ani kompletní sestavu, jakože by měli třeba využili plnou soupisku. Jo, a Spartu jsem teda ve středu nesledoval, ale ten výsledek byl velmi podobný, takže přišlo mi to zvláštní. No.
Působí to podle vás nedůstojně?
Působí to za prvé nedůstojně, si myslím. A za druhé, jako jestli vybavuju si rozhovor s Petrem Tonem z léta, On říkal, že Liga mistrů je jako v zásadě ztrátová, jsem z toho já si pobral, pokud se člověk nedostane vysoko. No jenže když k tomu ty kluby přistoupí takhle, tak těžko nalákají sponzory. Když by se očekávalo, že já nevím, český a švýcarský klub budou hrát třeba vyrovnaný hokej, nebo český a švédský, řekněme taky, proč by nemohli. Jo, a prostě takhle sponzory těžko nalákáte na takový produkt, když tam postavíte v zásadě juniorku, že?
Říká posluchač Marek, jen pro představu stručně, odkud voláte?
Zlíše nad Labem teď.
Tak díky, příjemný poslech a my vám jdeme odpovídat.
Dobře, nashledanou.
Martin Procházka rozhodně ví, že Sparta prohrála v Cugu 0-6, Kometa Brno ve Švédsku na stadionu ve městě Luleå 1-6. V podstatě neřešitelný obrat, nebo jen v takových oblastech snů, protože v Lize mistrů se počítají góly, není to jen vítězství, prohra. Co říkáš k přístupu českých těchto dvou klubů k prvnímu kolu playoff, abychom odpověděli panu Markovi z Lise nad Labem?
Já se přidám panu Markovi, mně se to taky nelíbí, že takovýmhle přístupem ty kluby k tomu přistoupily. Překvapilo mě to, mohli teda, když už nechtěli hrát tu další fázi, kdy se dostali do osmifinále, tak už to mohli zařídit, když to řeknu jednoduše, aby do ní nepostoupili, tím pádem si možná ušetřili teda dva zápasy a takhle je to podle mě ostuda. Myslím si, že prostě to byl odraz toho, že vlastně ta soutěž je a i Spartě, i Kometě je úplně vlastně ukradená. Nechtějí udělat nic pro to, aby vlastně udělali nějaký úspěch českého hokeje na tom mezinárodním poli. A myslím si, že to mělo i velkou odezvu v zahraničí. Sám Honza Kovář, který právě hrál za Cuk, tak ho to překvapilo, říkal, že to je vlastně takový neúctivý, že vlastně Sparta přijela vlastně, dá se říct, ani ne s polovičkou týmu. Já bych pochopil, kdyby ty hráči byli zraněný hodně nebo něco, ale tady opravdu to bylo tak, že i Kometa k tomu přistoupila, že ty prostě nechtěli postoupit, nebo nechtějí postoupit. Já jsem zvědavý, v jaký sestavě nastoupí v těch dnešních zápasech oba dva týmy.
To my ještě nevíme, na to je ještě poměrně brzy, protože sestavy jsou známé zhruba hodinu před zápasem. Sparta tedy proti Cugu, Sparta přitom v minulých ročnících dokázala dojít daleko, v té minulé sezóně z toho bylo až semifinále a poměrně podařená cesta, tak je možné, že se to prostě najednou rok od roku změní, že najednou to nemá takovou prioritu, jak se na to dívat?
Mě to právě překvapuje, když už si to vyzkoušeli loni, dostali se právě do toho semifinále. To, že to asi je v nějakém rozpočtu, ale ten rozpočet je obrovský, je to tam trochu, řeknu, ztrátový, není to zase nějaká podle mě velká položka, tak ty kluby by k tomu měly prostě přistoupit mnohem lépe a měly by se snažit prostě dojít až do toho finále, ne-li to vyhrát.
Já to nechci nějak omlouvat, jo? Protože mně se taky nelíbí, když prostě se vrátí dva hokejové týmy s cenisovým výsledkem a pořádným výpraskem 1-6-0-6. Ale podívejte se na tu sezónu letos. A ono, hrát ty hráče 100 zápasů v olympijské sezóně, kdy hrajete třikrát v týdnu Ligu mistrů, ještě máte před sebou v případě Sparty Spenglerů v pohár. Ono to asi není úplně jednoduché tu sestavu držet na takové úrovni, aby byla konkurenceschopná ve všech těch zápasech. A co obětujete jako první? Obětujete extraligu? To asi ne. Obětujete tedy Ligu mistrů, protože Ligu mistrů hrajete v tu chvíli proto, abyste měli velmi kvalitní přípravu před celou sezónou. A teď to nechci nějak obhajovat, a jenom hledám vlastně důvod, proč oba dva celky, jak Kometa, tak Sparta, odjeli do těch dalekých destinací vlastně s hráči, nebo ano, z hokejisty svého celku, doplněné o juniory a tak dále, ale ty hlavní hvězdy, které chtějí šetřit na třízápasový vlastně cyklus v extralize, tak prostě nechali doma. A nevím, jestli se to dá pochopit, ale jenom spekuluju o tom, co by je k tomu mohlo vést.
No ale ten kalendář všichni znali před sezónou, tak jak říkal Martin, mohli vyhlásit už v létě, ale prostě nabitá sezóna, tak Ligu mistrů prostě budou hrát mladší hráči, budeme tam se ohrávat mladíky, asi nepostoupíme. Ale oni to dohrajou takhle nějak jako do playoff, tak prostě pak
hecou
fanoušky, třeba Sparta hecuje fanoušky, jeďte s náma prostě do Švýcarska, pojďte na osmifinále, pak tam převedou tohle, pak teda těm, co jeli ze Spartu, tak aspoň vrátí ty výdaje, zaplatí ty výdaje, OK, ale včera pak vidíte status na Facebooku Sparty,
už jsme předvedli spoustu velkých obratů, pojďte nám fandit do Holešovic prostě na tuto odvetu, tak až když tam v komentářích dostali zaslouženě prostě kritiku bídu, tak jak se říká, tak ten status dokonce i smazala Sparta, teď už tam je daleko opatrnější, jenom v úterý se hraje Liga mistrů. A druhá věc, tak ty kluby, že hrají na to, že tam nejsou peníze v té soutěži, no a pak k tomu přistoupí takhle, tak kde by se tam ty peníze pak měly vzít, když to udělají takhle jako poučovou atrakci?
Já to jen srovnávám s tou minulou sezónou, protože tam to bylo úplně o něčem jiném, tak kde hledat důvod? A asi tam bude něco pravdy na tom, že prostě letos je ta termínová listina tak našlapaná, že prostě asi museli zvolit, tak, ale v tu chvíli je to o té komunikaci, protože chápu, že spartianského fanouška vůbec nezajímá to, jakou sestavou tam jedou, když se pořád vyhlašuje, že Liga mistrů je prestižní soutěž.
Jak na Spartě, tak na stadionu brněnské Komety budeme mít reportéry. Posluchači Markovi jsme odpověděli, doufejme tedy dostatečně, a oglosovali to, jakým způsobem české týmy, které ještě jsou v hokejové lize mistrů, tedy Sparta a Brno, přistupují právě k těmto zápasům. Vracíme se domů.
Čistá hra Martina Procházky.
Myšleno do Tipsport Extraligy, která má stále vedoucí celek Třinec i přesto, že čtyřikrát prohrál. Třinečtí po reprezentační přestávce prohráli na Kladně, po hodně gólově bohatém zápase, kde byl překvapivě Petr Kadeřábek a byl i v Karlových Varech, kde znovu Kladno vyhrálo. Tak teď se ptám, Třinec má 4 prohry za sebou, Karlovy Vary 3 prohry za sebou. Je znát, že tyto dva týmy se tak nějak trochu hledají, byť si viděl 60 minut hry od každého, tak jde z toho něco poznat?
No, já jsem Třinec viděl teď víckrát a musím říct, že když srovnám Třinec v té vítězné sérii a teď v té čtyřzápasové, kdy vlastně nevyhrál ani jednou, tak je tam vidět takové ty nedohrání. Prostě jakoby už si Třinec zvyknul a teď možná to bude znít špatně, ale oni doplácejí na to, že předtím hráli takhle dlouhou vítěznou sérii. A to je to možná protimluv, ale najednou tehdy vyhrávali zápasy, ve kterých byli horší. Ale teď už neudělají ten krůček navíc pro to, aby i ty zápasy, ve kterých jsou horší, vyhrávali. Takže teď čtyřikrát prohráli a myslím si, že teď se ta parta Zdeňka Motáka vrátí na zem a znovu začnou hrát. To, že si udrží zřejmě vedení v extralize, no možná před Hradcem, nevím, jak to budou stíhat, ale Třinec nemá odehráno tolik zápasů, třeba oproti Spartě, která je za ní tuším 3 body. Takže Třinec pořád bude patřit k tomu lídrovství v tabulce. Pro mě to teda vůbec překvapení, že takhle vysoko jsou v této době sezóny. A u Karlových Varů, já si prostě pořád myslím, že u Karlových Varů je to dáno tím domácím prostředím, protože si zúžili kluziště před letošní sezónou a mně ten styl Karlových Varů, kterým se prezentovali třeba v minulé sezóně, na ten úzký let prostě nesedí. Oni vyhrávali, nebo hokejisté Karlových Varů vyhrávali ty zápasy domácí v loňské sezóně právě tím bruslením. A teď najednou toho bruslení mají méně, protože jsou na uším hřišti. Já nevím, jestli už si na to zvykli. Martin, dá se na to zvyknout takhle rychle, ale za mě tohle ten důvod těch kolísavých výkonů Karlových Varů.
Já musím říct, že když jsme v dobách, ještě jsem dal nakladně vlastně v tom závěru, když byla nejužší plocha, byla vlastně v O2 aréně, tak my jsme si říkali, že to bude hodně těžší, že nám v podstatě trenéři říkali, musíte být pořád připraveni na rychlé souboje, rychlé reakce, na odražené kotouče, že všechno to vlastně soupeř, který na tom trénuje, na tom hřišti, tak má nějaký bonus, že to má nacvičený, že všechno to, jak se říká, cpe do branky. A mně se paradoxně hrálo lépe na tom uším hřišti, když jsme přijeli do tu areny a najednou prostě, kdybychom si řekli, tak teď všechno musíme dělat rychlejš. A mně právě přijde, že tohle právě Karlovy Vary nevyužívají, přesně jak jsi zmiňoval, oni potřebují ten prostor, to bruslení a naopak jsou nepříjemní právě na tom větším hřišti. Oni se snaží hrát takový ten hokej, kde moc extra nedohrávají soupeře, jakoby, aby se nevyfaulovali. No a na tom malém hřišti, no, je tam přetlak, no. Dává se mal, špatně se dává té góly, když to vemete, jak se teďka hraje ten hokej, jak ty soupeři se na vás připraví, jsou prostě v obraném pásmu hodně u sebe, tak kolikrát nemůžete prostřelit ani na brankáře, na to, abyste si vytvořili nějakou šanci. A to si myslím, že právě Varum chybí a v těch domácích zápasech právě nepřesvědčují.
Mě teda zarazilo, že vlastně v letošní sezóně už neexistuje žádný stadion, který by měl ty největší rozměry. Všude se to zúžilo, vlastně nejvíce je šířka 28. To je největší vlastně šířka v celé extralize, na všech stadionech. Jsou tam 26,5, 27, prostě takhle se to stáhlo. A za mě prostě to, já nevím, jestli to tomu hokeji škodí, ano, je to trend, ale už se nejezdí, že jo, na letiště do Vítkovic, už se nejezdí na velké pardubické hřiště, prostě všude je to zúžené, tak možná kvůli tomu to Karlovy Vary také zúžily.
Já když jsem byl naposledy v Litvínově, kde to hřiště je také hodně úzké, byť to třeba vyhovuje Ondřeji Kašemu, tak tam je místo pro rozhovory kousek vedle trestných lavic a byly otevřená vrátka na let, jezdila rolba, já jsem se tam jako během té chvíle podíval a říkal jsem si, to není zas tak malá ta třetina. A když jsem si tam představil golmana, 10 lidí a třeba 3 rozhočí ještě k tomu a představím si, že má každý v ruce prostě metr a půl klacku a když
se,
kolem sebe otočí, tak prostě to nejde jako to. No. A teď u puku jsou minimálně 2 hráči, ne-li 3-4, tak jestli to pak prostě je taková, já nevím, prostě na rybníku, když se to sejde na rybníku a to hřiště prostě se odhrabe menší, tak prostě je z toho bramboračka.
Řekl to naprosto perfektně. Ne, je to tak, opravdu, je to, ten prostor tam nemáte tam dostatek času na nějaké kombinace. A to ještě si říkal, hokejka, když se tomu přidá, všichni mají okolo 2 metrů ty hráči v dnešní době, ta hokejka, to samý skoro, to je, nemáte prostor vůbec s tím cokoliv udělat, taky minimálně vidíte, že přejde hráče jeden na jednoho. To všechno vlastně jsou kombinace, které se nějakým způsobem musí, že někdo propadne, jede, ale jede na jednoho dní v útočném pásmu. Málo kdy vidím, že by tam někdo prošel, jede na jednoho, natož nějaké kombinace do prázdné branky. To je, většinou to jsou góly, které jsou dotlačený, které vlastně hráči dotlačí do branky potom po nějakých odrazených kotoučích od brankářů. Takže je pravda, že prostě to uší hřiště tomu tolik nepřidá.
No u těch Karlových Varů, ty jsi říkal 3 prohry v řadě, oni tam vměstnali páteční výhru z Plzní.
Pardon.
Tak které dopomohl brankář Dominik Frodl hodně nefér způsobem. Dostal za to i pokutu, nevím, jestli jste to viděli. Tam v předposlední minutě zápasu Karlovy Vary vedli 3-2. Plzeň odvalala brankáře a minutu mlela Vary. Jenom prostě nedala Plzeň gól. Vary pak horko těžko vyhodili na zakázané uvolnění a všichni skoro z té pětice Varů padli prostě na kolena a rozdýchávali to tam. No a Dominik Frodl nenápadně přijel k levé tyči své brány a prostě trochu ji vyzvedl z té pozice, když to tam tak nějak kamufloval, no pak jako rozhodčí nemůže se hrát, že tady brána je nějaká to. Takže ty si mohli odpočinout a dobránili to, nakonec vyhráli Vary 4-2. Disciplinárka to viděla, stáhla tady o 10% Frodlovi plat, další trest nepřišel a Frodl se omluvil tady na Twitteru, pak můžu citovat: udělal jsem hovadinu, zkrat, který bohužel nejde vzít zpět a nesmírně se za to stydím. Plzně jsem se omluvil prostřednictvím hlavního trenéra, ten omluvu přijal. Tak ale...
První slova, která jsem v neděli slyšel v KV Areně, když jsem tam přijel, tak bylo: doufám, že si Frodo bude kontrolovat tyčky.
Ale to je hodně nesportovní.
No je to nesportovní, jasně, no, tak... Už to se, sám to řekl, že to byl zkrat, že prostě vlastně jakoby toho lituje, že to byl nesmysl. Chtěl pomoct týmu, ale prostě byl usvědčený. No.
Mě by jenom zajímalo, co musel opravdu jako technicky udělat, protože tam je gumový kolík zaražený v ledu a tak to musel, pokud by tu branku z toho vyndal, tak se to tam vrátí zpátky a zdržení je 3 sekundy, ne půl minuty prostě. A nevypadalo to z dostupných záběrů, že by tam prostě, to ani nemohlo, protože to by bylo strašně nápadné, aby tam tloukl a dělal prostě patou brusle špičky díru v ledu, tak já nevím, co tam rozhodčí tak dlouho opravovali.
No, v přenosu totiž to kamery vlastně nezachytily ani, ale pak třeba z toho videa rozhodčího z brankářského, z toho pohledu zhora, tak je vidět, nebo ze zadu je vidět, on se tam fakt šteloval několik sekund, tak prostě tam nějak asi brankář musí vědět, jak to s tou brankou je, tak to tam vyndal tak šikovně, že se to muselo prostě opravit.
A navíc to bylo na straně, na té brance, kde muž s vrtačkou musí přejít celé kluziště, tak to možná taky dává odpověď na lecos.
Dobrá taktická volba.
Igor Murín by mohl vyprávět. Ten to dělal ale z jiných důvodů, když ještě Zlín hrál nejvyšší soutěž.
No, Dnáři to dělala v playoff Kometa na Spartě pořád. Tam vždycky, když vyhodil na icing několikrát v té sérii, tak vždycky postava je, já mám něco s helmou, nebo něco, to tam bylo taky. Ty brankáři jsou o krok napřed, no, takticky.
Tak pásek se může rozepnout. Se povolí a jde o hlavu a to je nebezpečí. Tak probrali jsme golmany a možná drobná nefér gesta. Pokračuje pořad s Martinem Procházkou. Bavíme se hokejové Tipsport Extralize. Ta se bude hrát až v následujících dnech. Dnes tedy Liga mistrů. Sparta bude hrát i Kometa doma, ale oba týmy budou odvracet vysoké prohry z kluzištích soupeřů. My se teď za hokejem vydáme trochu dál s Martinem Procházkou.
Čistá hra Martina Procházky.
Vydáme se do NHL, protože nebývá úplně obvyklé s tím, jak se zmenšuje počet českých hráčů v nejlepší hokejové lize světa, aby se během jednoho zápasu potkali na ledě čtyři brankáři, což je věc, a když byla 90. léta a Pittsburgh hrál prostě v podstatě jako s českým pasem a následně pak New York Rangers, tak u golmanů v zápase Anaheim Utah chytali Dostál s Vejmelkou a dvojku jim dělali Mrázek s Vaněčkem. Takže to byla taková velká schůze na rozbruslení, i když se v NHL moc nenosí nějaké extra velké debaty. Jak moc je to, Martine, unikátní takhle v cizině? Ještě z pozice golmanů pamatuješ něco takového?
Ne, nepamatuji vůbec, právě je to unikátní, je to neuvěřitelný, že vůbec to takhle je, že ty týmy, když to řeknu, mají jedničku i dvojku, prostě mají od nás. Je to ukázka toho, že ty golmani prostě máme výborný, tady to je asi unikát. Nevím, jestli bychom někdy dohledali, jestli tam třeba jsou na tom podobně, některý jiný země, třeba Švédové, Finové. Každopádně si myslím, že tolik brankářů z jedné země, kromě Američanů a Kanaděnů, máme tam jenom my, takže to je perfektní ukázka toho, že prostě ty golmany tady jsme schopni vychovat na světové úrovni.
A v Anaheimu ještě na farmě Suchánek, takže může být ještě jako trojka, vlastně můžeme brát další Čech, takže to je neskutečné. Po dlouhé době dneska chytal Jiří Patera, poprvé za Vancouver, tak už byl osmým brankářem, který si připsal start v této sezóně z Česka.
To je parádní, myslím si, že tohle to opravdu je ukázka toho, že golmany tady naopak, jaký máme problémy třeba s obráncem, tak golmany prostě jsme schopni vychovat parádní.
Čistá hra Martina Procházky.
Tolik golmani Anaheim Utah, ale kolonie se rozrůstá ve Vancouveru o zmiňovaného Jiřího Pateru, golmana, a Vancouver tak má nebo v sestavě čtyři české hráče, Filipa Hronka, obránce, Filipa Chytila, útočníka, a Davida Kempfa, který dlouho lamentoval nebo nevěděl se, kde bude hrát, Toronto ano, ne, Farma budu, mluvilo se, psalo se o Švýcarsku, o Evropě. David Kempf nakonec zakotvil ve Vancouveru, kde se trenér Vancouveru nechal slyšet, že potřebují muže na vhazování a na oslabení. David Kempf, viděli jsme ho shodou okolností společně a dlouho a rádi na mistrovství světa v Praze při tom zlatém úspěchu v roce 2024.
Je to tak, jo. Myslím, že
zasloužené je to, že zůstává v NHL, Martine?
Já bych řekl, že ano. Že ano, už možná, že byl pro Toronto už, jak se říká, trochu okoukaný. Toronto taky nemá letos úplně ideální sezónu. Je vidět, že tam mají problémy určité. A právě David Kempf je takový ten hráč, který je nepříjemný, přesně jak si zmiňoval. My jsme tady u něho obdivovali, jak je obrovsky platný právě do té defenzivní hry. A je vidět, že trenér Vancouveru je chytrý a takového hráče si vzal do svého týmu.
Já jsem měl v sobotu zrovna noční službu tady. A koukal jsem na NHL, sehrál hodně zápasů a nějak jsem, musím se přiznám, pirátil různé streamy a dostal jsem se poprvé v životě na takový ten slavný pořad Hockey Night in Canada. Mm-hmm. Že hráli od jedné hodiny českého času, hráli čtyři kanadské týmy zároveň na různých stadionech, tak to měl nějaký kombinovaný přenos, no scházely se i ty přestávky, no a hned to první přestávce v tom hlavním programu, prostě téma bylo David Kempf, jak to s tím je, co bude, a už to bylo na spadnutí, že podepíše s tím Vancouverem, a pak třeba 5 minut tam o něm mluvili, takže u nás, nebýt toho mistrovství světa, je podle mě úplně nedoceněný, ale i takhle jak nedělá tolik bodů, tak prostě samozřejmě se o něm nemluví vůbec tak často jako Pastrňákovi Nečasovi, ale v Kanadě prostě tam ten hokej berou tak komplexně, že prostě přesně tohle to docenují i tyhle ty pracanty a tam podle mě tam vůbec nepřemýšleli, že by se vrátil do Evropy, no. Tam ho brali jako docela horké zboží a nakonec po něm tedy sáhl Vancouver.
Hockey Night in Canada, což je tedy kanadská televizní obdoba pořadu s mikrofonem za hokejem. Přeci jen v Kanadě psal o tom třeba ve své knize Miroslav Fričer, který se snažil prosadit a prosadil v Torontu, kde vlastně ještě v Kanadě se hodně, jsou hráči hodně pod tlakem, média, teď už všechna možná, dřív primárně tištěná. David Kempf zůstává v Kanadě, ty jsi zažil Toronto, Vancouver je úplně na druhé straně Kanady. Je Kanada stejná, nebo myslíš, že to může být trochu jinak, že opravdu v tom Torontu, nebo třeba ještě v Montrealu, který má historicky nejvíc Stanley Cupů, se to prostě řeší úplně do morku kosti?
Je to tak, jak říkáš, přesně, řeší se tam úplně všechno. Kanada prostě, pro ně to je sport číslo jedna, Kanada žije hokejem. Já jsem to teda měl možnost zažít jenom během toho jednoho roku tam a musím říct, že prostě to, když jsem nehrál, a jel jsem do arény, protože jsem šel vlastně jako musel jsem jít jako na trénink, já jsem během první třetiny musel jít na kolo a měl jsem tréninkovou fázi, tak už jenom ten příjezd, protože jsem přicházel samozřejmě později než hráči, tak to je jako kdyby se zastavilo město prostě okolo arény, okolo prostě najednou totální nával, všichni prostě tam se zablokovají i křižovatky, všichni jdou na ten hokej, takže jsem měl tu možnost přijít vlastně jakoby divák na ten hokej, ale šel jsem na trénink. A je to modla, je to proto pak samozřejmě po zápase něco podobného, když jsem měl možnost jet s Matcem Sandinem třeba na večeři, tak už tam měl přistavený auta, prostě už to všichni ho tam znají, všichni to prostě vědí a pro Kanadu je, nebo pro Toronto prostě hokej, to je úplně, tam snad ani nejsou náboženství, jsem se snad ani koupit normálně lísky. Já vím, že za mnou někdo přijel a chtěl lísky po mě a říkal jsem, to bude velký problém, jako prostě tady to všechno je, buď to pernamentky, tam je to všechno a s lískama jsou obrovský problémy.
Je tedy i trochu vlastně za odměnu dostat se do pořadu Hockey Night in Canada, prostě pro Davida Kempfa. Přeci jen Kanaděné někdy úplně neúplně rádi, co jsme tak slýchali od různých hráčů i trenérů, mají prostě rádi ty cizince, ale už se to samozřejmě hodně změnilo, už si na ledě hráči nenadávají do komunistů a neříkají si jak?
Žaboš Hrouti, ne? Tak, to měl Martina Vládnu jako tu.
No, nebo že jim prostě berou práci a tak dále, a ať se vrátí do Sovětského svazu a tak dále. Takže asi pro Davida Kempfa tohle, já nevím, jak moc dalece na to hokejisti koukají, ale přece jen když se pustím Hockey Night in Canada na jednou kemp hlavním bodem programu, tak to potěší českého fanouška.
Asi možná agentura toho hráče to určitě nějak monitoruje, tak určitě se to David Kempf dozvěděl.
Čistá hra Martina Procházky.
Bavili jsme se také o tom, Martin, když jsi to naťukl, ceny vstupenek jen pro zajímavost. Když jsem se včera dozvěděl, že bude hrát Matěj Bliml první zápas za Boston, poté co ho povolali z farmy z Providence a přidá tak další start, kromě těch už několika málo, co má za Dallas, tak jsem jen pro zajímavost se podíval, kolik stojí vstupenky na zápas Bostonu. Bylo to utkání s Carolinou a našel jsem za nějakých $45. Což mi nepřijde úplně nějaká závratná částka. Ano, jste u stropu, jste za brankou, ale jste na NHL, pokud chcete za plexisklo, už jsme na $400, jo? To je trošku jinde, to je 10 000 korun, tam to je o řád míň. NHL, jestli je takhle dostupná, nedostupná, jestli vůbec někdo třeba z českých fanoušků si řekne, poletím tam se podívat, máte někoho takového ve svém okolí?
Mě zrovna před týdnem psala moje bývalá vysokoškolská učitelka a posílala mi fotku, že byla na Pastrňákovi v Otavě, když hráli Bruins. Tak neptal jsem se, kolik to stálo, ale jsi prostě dostupné. Když už seš v tom zámoří, tak to se ztratí, nebo existují sportovní cestovní kanceláře a docela za slušné peníze můžeš jít na NHL, na NFL, na NBA. Už to pro mě není tak nedostupné, třeba jak když tam hrával Martin.
Ne, je to, jak říkáte, samozřejmě. Je to super, když ta možnost je, tak spousta lidí mi říká, že když už právě mělo cestu právě do Kanady nebo do Ameriky, takže to spojí prostě s tím, že se chtějí pojat na NHL, že tam, že ty lístky za to dají, je to jednorázový pobyt, to znamená, že zaplatí klidně těch $300, chtějí být co nejblíž samozřejmě té ploše, ale já myslím, že tam prostě už ty lístky nejsou, protože to je už všechno, tady ty místa už jsou vybraný.
No, byla vybraná místa a velmi. Opravdu jsem koukal i přesně jako za plexisklo, že by si člověk sednul úplně ten extrakt, mít to blízko. Ještě ono tak hezky chrastí, když se tam ti hráči střetnou, tak tam už jako jsme ve vyšších řádech stovek dolarů. Před lety jsem byl na stadionu v Prudential Center, kde hraje New Jersey Devils, a jenom pro zajímavost jsem také koukal asi hodinu před zápasem na vstupenky a ty nejlevnější za $12. To je prostě možná méně než na Spartu v playoff.
Jo, jakmile se trochu méně daří, tak prostě tam je to pohyblivá ta cena, no. To není, že by každý zápas stál stejně.
Bavili jsme se a ke vstupenkám jsme došli přes Boston a přes Matěje Blimla, který dostal příležitost. Martine, také znáš tohoto hráče, vídal si ho na světových šampionátech a tak dále, v rámci i české extraligy samozřejmě. Matěj Bliml dostal tu příležitost. Jak moc si ceníš jeho vytrvalosti?
No, už to vypadlo s ním takový, že už ty názory nebo ty jeho rozhovory, které byly, tak už byly, bylo vidět, že už je z toho takový jako hodně otrávený, že prostě tu čekal, že tu neprostor dostane mnohem dříve, že tu šanci dostane, a myslím, že právě Boston, který mu se od začátku ne extra úplně daří, myslím si, že už mohl po něm šáhnout mnohem dříve. Teď bude o tom, bude to o tom, jak kolik dostane té důvěry, kolik dostane prostoru na ledě. Šel do druhého útoku s tím, s Pavlem Zachou. Takže samozřejmě jsou to dva Češi vedle sebe. Mohlo by mu to pomoci, bude záležet, jestli se mu podaří prosadit se střelecky. Je tam jedno, tam je plno faktorů, který musí toho trenéra přesvědčit, aby dostal víc času na ledě. Takže je to jenom o něm a kolik dostane prostoru, jak říkám, na přesilovkách třeba a dále.
Hrál právě přesilovku, ale ne s Pastrňákem, hrál v té druhé a byl právě u toho jediného gólu, co bylo asi 12 sekund před koncem zápasu, tak tam byl na přesilovce, dokonce tam posílal ten puk před brankou, asistenci nemá, ale podílel se trochu na tom gólu, tak třeba by ho to mohlo nakopnout. Tak té trpělivosti jsem chtěl zmínit, trochu přetéct do basketbalu. Vemte si Víta Krejčího, několikrát už všichni posílali do Evropy, ať už se prostě na to vykašle, že ho tam dusí na lavice, nebo byl i na farmě před pár lety a vždycky si tu šanci vyčekal a teď prostě zažil nejlepší týden v kariéře, takže prostě asi když tomu věříš, tak teď byl mu taky, dočkal se jenom díky zraněním, ale dočkal se a třeba se chytí a už tam zůstane.
Čistá hra Martina Procházky.
Dostáváme se k dalšímu hokejovému tématu. Deníky po Česku v rámci republiky nabízí informace o tom, jak se daří různým menším, ale větším hokejovým stadionům napříč republikou, a bavíme se o těch, které jsou odkryté, které jsou zakryté a které jsou třeba nafukovací, jako máme a známe tenisové haly. A tak jsme vybrali pár míst, která zná i Martin Procházka, a tak se vydáme tak trochu na tu ryzí část hokeje. Ty jsi zažil nafukovací halu v Hořovicích, kde hrával váš tehdejší soupeř Žebrák, ono je to kousek v podstatě. Nafukovací hala pro hokej. Je to budoucnost? Protože postavit zimák je prostě drahé. Nafouknout halu asi tolik ne?
Já bych nechtěl, aby to byla budoucnost, ale je to určitá možnost. Je to, přesně jak říkáš, je to určitá možnost, jak ten klub může nějakým způsobem takhle prostě tohleto nahradit. Mě to samotného zajímalo, jak to bude fungovat. A musím říct, že vevnitř v té hale, když už jsem se do ní dostal, do té nafukovačky, tak už to bylo fajn. Tam to bylo, ten příchod byl takový zvláštní, protože tam se chodilo přes ten, jak bych to řekl, ty mi poradíš víc asi, takový no, ten, ono to točí se dveře, který musí mít nějaký ten prostor, no, kde se vyvažuje.
Jsou to vlastně takové dvojdveří, když přijdete do pražské zoologické zahrady, tak tam je hned první výběh, jak se jmenují ta zvířata? Taková černobílá opice. Já si vzpomenu.
Ta tam
není. Lemur. A to je výběh, a vy tam musíte nejprve otevřít jedny dveře, vstoupit dovnitř, ty dveře za sebou zavřít a pak otevřít až ty další, což je z bezpečnostních důvodů, ale u té nafukovací hokejové haly je to kvůli tomu přetlaku, který tam vzniká, aby prostě to pořád fungovalo. Takže když tam přijede nový tým a ne ten domácí, tak dovnitř přijdou tři, chtějí tam další, a když otevřou dveře, tak ty další už nejdou otevřít. Taky jste se tam takhle trápili před
to. Přesně, úplně takhle právě. Já jsem to byl zvědavý. A musím ještě říct, že samozřejmě, když jsme tam teda byli s klubem PZ Dorost, nebo junioři to byli, a ti naši hráči, když tam přijeli, tak právě říkali, že co to tady budeme hrát, co to bude pro něm za tenisty, jako ty tady byli na pohodičku. My tam prohráli 5-1 a já říkám, tak pánové, ty vaši tenisti, ty vám ukázali, jak se hraje, tady ty nafukovejce koukali, protože to samozřejmě podcenili, že jo, než na rozsvičku, mysleli si, že to bude pohodičku, že to no a oni je přeběhli jak nic. A mě se to docela líbilo, protože říkám, ta alternativa tam je, funguje to, tak proč ne, nevím samozřejmě, jaký jsou náklady s tím, jak hodně to může být, hodně náročný, ta nafukovačka je, samozřejmě to taky bude něco stát. Ale fungovalo to výborně, bufet byl samozřejmě mimo nafukovačku.
Tam je všechno
to,
mimo.
Tam je všechno mimo, tam je jenom tady to, ale proč ne, no, tak lepší je hrát, když venku sněží nebo prší, no, tak tady to bylo v pohodě.
Že na hokej nevadí ta zima, no, já jsem pískal několikrát tady na Studulkách nafukovačce basketbal a to už je horší, no. Na ten basket nebo tam běhat se zmrzlýma rukama, ale v hokeji asi v pohodě.
Tak tam jsou i poměrně malé šatny, co si vybavuju, takže to je oblíkat se jako tak první lajna teď a pojďte postupně. Každopádně i díky takovýmto stadionům přežívá hokej v Česku i na těch, řekněme třeba, nižších úrovních a takových stadionů je víc. Vybírám ten, který si nemůže dopřát luxus nafukovací haly, ale má luxus úplně jiný a to je třeba pohled na jasné nebe v zimě, když svítí slunce, je -5 a je to v Dobříši. Hrál jsi v Dobříši, Martine?
Nehrál jsem
nebo tam. Nebo na Dobříši,
nikdy.
Pardon.
Na Dobříši, ano, na Dobříši. Nehrál jsem tam nikdy, ale byl jsem tam na tom stadionku, byl jsem jako na té ploše, se pojel, protože Sláva Lener je z Dobříše a měl tam nějakou akci právě pro děti. Ono to byl ten projekt Pojhrá hokej. A takže jsem tam byl přítomen tady na té akci. A musím říct, že já jsem byl vychovaný taky na venkovní hřiště, takže mě to vůbec nedělalo problém. Já jsem v Kralupech na Vltavou, když jsem začínával vlastně s hokejem, tak než tam tu halu zakryli, tak jsme hráli venku a myslím si, že i Jaromír Jágr to do dneška o tom si pamatuje, když tam přijel a nejdřív se hadicí muselo stáhnout voda, protože pršelo, aby jsme vůbec mohli odehrát utkání a takovýhle různý věci. Byla tam teda hrozná zima jako na tělo, na nohy. Když opravdu mrzlo, tak jsme měli úplně zmrzlý palce. Vím, že fakt to hrozně bolelo. Ale no, proč ne, no, tak jako teď se to dá takhle hrát, no.
Hadicí se stahovala voda?
Hadicí se stahovala voda, protože ta rolba by to samozřejmě nepobrala, tak se musela dát normálně hadice, pamatuju si, to byl takový ten černá hadice rozměr, já nevím, okolo minimálně 5-7-8 cm.
To už je dost.
A natáhla se to vlastně jakoby od mantelu k mantelu a hráči, s hráčem jsme to vlastně táhli a rozhodčí a stáhlo se to právě k tomu vývodu, co rolba vyjížděla na led, takže myslím, že jsme se o tom někde s Jardou Agrem bavili, že když tam Kladno takhle přijelo, takže koukal jako blázen, co to nejdřív tady se děje.
A stačilo to?
No tak na nějakou dobu jo, to utkání jsme nějak odehráli, jako, ale tak samozřejmě, když pak prší, tak tam máte kaluže, tam to se nedá hrát, jako, vím, že ten puk se obrovsky zastavoval. A takže ty podmínky nejsou úplně ideální na venkovní hřišti, ale na takovýto veřejný bruslení, na takovýhle tady tým pro nás, pro malé děti, to nebyl problém a pamatuju si, že i Ačko na tom vlastně dřív odehrálo na mé utkání, takže stálo se, vlastně tam ještě byly takový, no, na hlíně se stálo, byly tam doma hlína, tam se stálo jakoby tribunka udělaná. No a byly tam sítě, nebyly tam plexiska, byly tam ještě sítě, jako doma ty háčkovaný. Jo. No, byla to jiná doba ještě dřív.
Samozřejmě to byla doba bez chráničů na brusle, předpokládám. A když se tam mísili hráči s lidmi, kteří chodí přes to bláto, tak se chodilo přes tu gumu. Kolikrát ses takhle napálil, no, že šlápneš a slyšíš, jak to chroupne, jo, a říkáš, jo, si ne.
Jo, snažili jsme se chodit samozřejmě tak, aby jsme na nějaký nestoupili nějaký kamínek nebo to, ale samozřejmě to páká chrouplo. Vím, že dřív to bylo tak, že přišel maximálně nějaký vedoucí, vzal to
Pojistkou,
ano, pojistkou, takovou bílou pojistkou.
Normální pojistkou.
Normální pojistkou, máme to vzal v obtách ty hrány a jedin, ale prej stačí.
Ono to je někdy možná takový spíš jako placebo efekt, že...
Přesně tak, no, že ten hráč má pocit, že to má, že má tu hranu strženou znova, že může hrát, jako, ale už je to tak nebylo, ale tak říkám, ta doba bylo to v začátkách.
To jsou české zimní stadiony a můžeme ještě pokračovat v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Máme nějakých necelých 10 minut. Vydáme se na Jižní Moravu do Břeclavy. Na stadion, kam se sjíždí a kde mládežnický hokej ochutnalo mnoho budoucích hvězd velkého hokeje. Na Hlinka Grecky Cupu, na tomhle mládežnickém turnaji juniorů, kam se sjíždějí skauti ze Spojených států, pardon, agenti z Kanady, z Ameriky, z celé Evropy a bez urážky pak prostě vlezou na zimák do Břeclavy, kde vás první prostě plácne přes nos přepálený olej od smaženého sýra z toho bufetu a pak projdete těmi dřevem obloženými chodbami do toho zimáku, který už vypadá normálně, ale prostě jaké to asi musí být, Martine, pro borce, který přiletí z Minneapolis a jede se vybírat 17-letého hráče do Břeclavy.
No, tak asi je začátku trochu v šoku, no, tak už si říkal, ta vevnitř té hale už je to v pohodě. No, já jsem tam byl dokonce, když to řeknu, v té pozici taky toho agenta. Já jsem 2 měsíce pracoval pro jednu agenturu, kde jsem byl právě na tomhle mládežnickém turnaji, takže jsem přesně byl mezi těma ostatníma agentama a skautama. A samozřejmě já jsem na to byl připravený, jsem to věděl, jak to tam bude vypadat, no... Zvyknete si, no, tak když si dají ten smažák venku už, tak bude vědět, že už ho to čeká vevnitř ta vůně a nic se to nepřekvapuje, ale mě se to líbí, že takováhle tradice tam vytvořili, teď už to změnilo, že jo, teď se hrál už Hlinka Cup se hrál v Brně.
A už se to střídá ze Slovenskem.
Takže už to samozřejmě nemá takovou, ale Břeclav si myslím, že to mělo velký pojem a vlastně hodně uznávaný, tam se opravdu sjížděli hvězdy scoutingu.
Já vůbec nechci to nějak hanit, já jenom se snažím pochopit, jak třeba přemýšlí ten borec, co přiletí a žije celou dobu v Kanadě a ve Spojených státech a jede si zahrát turnaj do Evropy, kde se vlastně taky jede ukázat a najednou prostě vidí úplně jiný svět.
No a tady aspoň byly ještě kulatý mantinely, jo? Jako by, když to znamená, teďka byly 20, kde jsme to říkali o tom, že byly 20 a tam byly hranatý, byla přece plocha a ty neměli kulatý rohy, ty, jo? Tak to ještě určitě, než nějaký smažený sír na tribuně, nebo prostě nějaký smrad.
To jsem chtěl říct, že si myslím, že jsou zvyklí z toho mládežnického hokeje, že tam taky, nevím, jak v Kanadě a plném v Americe, musí mít takhle stadionky s minimálním tribunou, nebo
no to určitě, tak. Tím, jak těch stadionů je tam tak velké množství, tak je prostě sekají a velmi úsporně, takže to může připomínat halu, já nevím, v Letňanech, pražský ice rink u Lanového mostu, něco opravdu jako pojďme si udělat stadion, kde můžeme hrát, tribunu pro 20 rodičů a nashledanou. Jako, tak. To tady, takových stadionů tady tolik prostě jako ani růst nemůže.
Že přijedou v Břeclavě a
wow, jako taková tribuna.
Tisíc lidí, wow.
A vešlo by se sem i víc. No. Další stadion, Martine, který tě napadá? Napadá tě nějaký?
Rakovník. Tvůj oblíbený. Já jsem tam taky na něm několikrát byl jsem samozřejmě v pozici jako trenéra, ale chodil jsem tam i na tréninky. Už jsem zmiňoval Jiřího Pospíšila na individuální tréninky s ním tam, protože to měl kousek, bydl blíž právě k Rakovníku. A já, co si tam vzpomínám, nebo co tam vlastně jako je na té hale, je zajímavé, že tam je hrozně nízký
strop.
Takže my jsme třeba zkoušeli, jakoby, aby v rychlosti třeba rychle vyloboval kotouč a tam to vlastně nešlo, protože to všechno naráželo do toho stropu. A tam je další problém, že když tam pršelo nebo to, tak ho kapou.
Ano.
Kapou z toho stropu kapky na led, takže ten led není moc úplně ideální tam, takže to vím, že když jsem mu nahrával kolikrát, tak jsem fakt byl svědkem toho, že ten kotouč prostě po těch kapkách vyskočil.
A ono pak, když pak se stane, že ten kotouč během zápasu nebo i tréninku vyletí do toho stropu, tak rozvlní tu konstrukci a normálně jako
nechci,
že, no, že by nějak extra sprchlo, ale jako může to být znát a může to být poměrně nepříjemné. Ono to zastřešení je zhruba někdy od konce 90. let, předtím to tam ještě takhle nebylo, ale tohle je vlastně i nepříjemná věc s tou vodou, protože tenhle stadion může nebo fungoval i tak, že se tam položí plastový povrch na inline hokej a když v létě teda nezaprší, tak je tam jako ukrutné vedro, takže se člověk potí a ty kapky potu padají na tu plastovou podlahu a strašně to klouže.
Jasně.
No a když zaprší, tak to už vůbec se v podstatě nejde hrát.
Tak tady tu plochu dávali vlastně na kladenském stadionu, jak jsou nakladně dvě arény, jedna je hlavní a druhá je, asi říká, na mrazáku, tak tam se právě přes léto taky dává, tady ta umělá plocha, ale tam se říká na mrazáku, takže tam i v létě je chladno, takže tam asi nepřipadlo úvahu, že by právě hráči se tolik potili a že by to klouzalo. My jsme tam měli dokonce i tréninky, že jsme tam opravdu chodili bruslit na těch kolečkových brusích toho inlineu, tak jsme to měli jako tréninkovou fázi, že jsme doma opravdu jezdili kolečka a musím říct, že to vůbec nebylo nic špatného a kladenská mládež tuhletu plochu využívají právě v létě tréninkovým metodám.
10 hodin 55 minut, posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Ještě na závěr jeden stadion stihneme, třeba ten v Jablonci, kde ty to znáš, kde jsi taky působil jako protihráč, což je místo, kde byla dřív volejbalová hřiště Téje Bižuterie, kde v letních měsících ženy hrály extraligu a od roku 73 také první umělá ledová plocha ve vlastnictví Téje Bižuterie. Takže hokej v Jablonci, na jakém stadionu? Jak ty si ho pamatuješ?
Já si pamatuju, že tam je to úplně v centru města. Dá se říct, že je tam hezký, jakoby takový zapadlý v nižší úrovni, než je vlastně stanice, zajíždí se tam jakoby dolů. No, není to nic samozřejmě extra moderního, ta hala už má taky nějaký čas za sebou. A musím říct, že tam byla možná mnohem větší tma, než byla, jak už jsme dneska zmiňovali, kdy Honza Kovář říkal, že se mu nelíbí Holešovická arena, že tam byla tma, že tam na něho působilo hodně ve tmě. Tak tady na mě přímo právě v tom Jablonci působila mnohem větší tma. Nevím, z jakých důvodů. Vím, že ty barvy byly tmavě zelený, že tam je všechno tmavě zelený dokola, takže to může tomu samozřejmě trošku pomáhat, že tam nebylo úplně ideálně vidět.
Taková byla Čistá hra Martina Procházky. Martine, díky a ať žijí české zimní stadiony a ať je jich víc a víc. Díky.
Děkuji.
Petr Tomášek ve studiu.
Naslyšenou.
A loučí se František Kunám. Hezký poslech.